Ārupes novadā šovakar ceļu satiksmes negadījumā bojā gājuši divi, bet cietuši 17 cilvēki, tā informē valsts policijā. Salas pagastā uz autoceļa A10 notikusi automašīnas un autobusa sadursme. Negadījumā dzīvību zaudējuši automašīnas vadītājs un pasažieris, cietuši 18 cilvēki no autobusa, viņu vidū arī autobusa vadītājs. Citur pasaulē Gazas joslā turpinās cīņas pie lielākās Gazas pilsētas slimnīcas. Ārsti ziņo, ka situācija ir kritiska. Trūkst elektrības, līdz ar to nedarbojas daudzas pacientu dzīvības uzturēšanai svarīgas iekārtas. Izraēlas armija solījusi šodien palīdzēt evakuēt slimos bērnus. Vakar Saūd-Arābijā tikās arābu un musulmaņu valstu līderi. Daudzi ļoti kritizēja Izraēlu un pieprasīja nekavējoties pārtraukt uguni Gazā. Kritiku izteica arī Francijas prezidents Emmanuels Macrons. Viņš pavēstīja, ka masveida civiliedzīvotāja nāve nav attaisnojama. Izraēlas premjers Benjamins Netanjahu pavēstīs, ka uguns pārtraukšana nav iespējama, kamēr Hamas neatbrīvos ķilniekus. Līdz tam brīdim cīņa ar terorismu turpināšoties. Parīzē šodien tūkstošiem cilvēku piedalījās gājienā pret antisemītismu. Antisemītisms ir aizspriedumi vai diskriminējoša attieksme pret ebrejiem kā etnisku grupu. Demonstrāciju organizēja Francijas parlamenta vadība. Demonstrācijā arī piedalījās gan valdības vadītāja Elisabete Borne, kuras ebreju tēvs izdzīvoja nacistu koncentrācijas nometnē, gan bijušie prezidenti François Hollande un Nicolas Sarkozy. Pašreizējais prezidents Emmanuels Macrons pavēstīs, ka domās un sirdī ir ar gājiena dalībniekiem. Kopš teroristiskais grupējums Hamas oktobra sākumā veica uzbrukumu Izraēlai, kas izraisīja atbildes triecienu Gazas joslai, Francijā reģistrēti gandrīz 1250 antisemītiski uzbrukumi. Vakar tūkstošiem cilvēku piedalījās demonstrācijā palestīniešu atbalstam Londonā. Arī viņi pieprasīja nekavējoties izsludināt pamieru Gazas joslā. Krievijas karaspēku okupētajā Melitopolē sprādzienā iebrucējuši štābā vakar iznīcināti vairāki krievu virsnieki, tā ziņo Ukrainas galvenā izlūkošanas pārvalde. Pārvalde norāda, ka tas bijis vietējās pretošanās kustības sarīkots uzbrukums. Krievijas spēki savu štābu bija ierīkojuši kurjeru pasta uzņēmuma Nova Pošta ēkā. Sprādziens noticis sanāksmes laikā. Sanāksmē piedalījušies Krievijas drošības dienesta un Nacionālās gvardes virsnieki. Likvidēti vismaz trīs Krievijas Nacionālās gvardes virsnieki. Spānijā šodien ielās izgājuši vairāk nekā 100 tūkstoši cilvēku. Viņi protestēja pret katalāņu separātistu amnestiju, jeb atbrīvošanu no cietumsoda. Līdz šinies Spānijas premjers Pedro Sančes, kas pārstāv sociālistus, apsolīs amnestēt tos katalāņu nacionalistus, kuriem draud tiesiskā vajāšana par 2017. Gada neveiksmīgā Katalonijas neatkarības referenduma rīkošanu apmaiņā pret katalāņu separātistu atbalstu viņa jaunajai valdībai. Daudz Islandes iedzīvotāji ar satraukumu gaida vulkāna izvirdumu. Speciālisti apgalvo, ka tas varētu notikt pāris dienu vai pat dažu stundu laikā. Spēcīgie pazemes grūdieni jau radījuši plaisas zemes virskārtā. Pilnībā evakuēta netālu no galvaspilsētas Reikjavīkas esošā pilsētiņa Grindavīka. Tā pazīstam ar turistu vidū iecienīto spā kompleksu Zilā lagūna, kas šobrīd ir slēgts. Speciālisti parāda, ka izvirdumā Grindavīku varētu pilnībā vai daļēji izpostīt.